sports tas ir arī kaut kas pavisam unikāls uz šīs pasaules. Un ja tā paskatās uz to, kādas ir šīs saknes, tad ja mēs paskatāmies tālu atpakaļ uz senu Olimpu un šo te olimpisko lāpu ko, un uguni, ko cilvēkiem iedeva dievi, un parādīja, ka šis ir tā kā veids, kā cilvēks var sevi pilnveidot, var censties saglabāt un arī celt gaismā šīs te augstās vērtības un pilnveidot ne tikai fiziski, bet pilnveidot sev garīgi. Un tāpēc es redzu to, ka sportam ir arī ļoti dziļa nozīme tā kā šajā kultūras attīstībā. Un man ļoti grūti ir tā saprast par to vārdu sports. Es viņu vienmēr uztveru tādā diezgan šaurā nozīmē. Man likās kādreiz tas vārds fizkultūra man likās mazliet tuvāks. Kāpēc mums skolā ir sports, nevis fizkultūra? Fizkultūra, jā, jo tā ir cilvēka kustību, cilvēka ķermeņa kultūra, tā ir arī nu, tā kā cilvēka kultūras sastāvdaļa. Un sports tas ir, jā, nu, tas ir rezultāts. Izdara to, un bieži vien šīs te senās vērtības kaut kur pazūda.
Jā, patiešām par to kultūru, fizisko kultūru, tas ir ļoti interesants aspekts, un tomēr taču gribas uzvarēt. Katra valsts tad parāda sevi, kurš pirmais, kurš otrais, kurš trešais, kurš labākais un dižanākais.
Man liekas, ka šajā ziņā arī es esmu pietiekoši apdāvināts ar to, ka man nav bijis jāiet laukumā un jācīnās ar citiem sportistiem. Parasti man šī te cīņa ir vairāk tā kā man iekšēja cīņa pašam ar sevi. Es apsēžos uz starta, es redzu trasi, es zinu šo trasi, es treniņos pa viņu braucis, bet katru reizi tā ir man saruna pašam ar sevi. Es saprotu, ka man rezultāti izsaka tas, cik labi es nobraukšu, bet to neizsaka tas, vai kāds no maniem konkurentiem man ar plecu pagrūdīs vai kaut kā ne tā uz man paskatīsies. Tas ir atkarīgs pilnībā no manis. Cik es būšu gatavs tajā brīdī pieņemt to, kas man ir dots, un cik es būšu gatavs izmantot šo te iespēju.
Tu tevs konkurents lielākais esi tu pats?
Jā, tieši tā.
Tu gribi uzvarēt sevi katru reizi, kad tu iesēdies taisa kabinās uz starta līnijas.
Jā, tā tas ir.
Savajā tuvākajā laikā, lielā olimpiāde, tagad pirmie starti, tev viss vēl ir priekšā. Kā notiek kopumā, kā ne tikai sportiski tu sagatavojies, kā vispār tu sagatavojies visiem šiem lielajiem notikumiem? Uz kuriem tu ej?
Patiesībā no paša sākuma, kad es sāku šo te procesu, es pēc Vancouveras olimpiskajām spēlēm nolēmu, kad es vēlētos 2 gadus mazliet mierīgākas savā sportista karjerā, tad, kad es vairāk tā kā palīdzēju komandai kā treneris. Tad es sapratu, ka ar 1 gadu noteikti būs par maz, lai sagatavotos olimpiskajām spēlēm, tāpēc sākot no iepriekšējā gada, iepriekšējās sezonas, es sāku tā kā mērķiecīgi gatavoties šīm olimpiskajām spēlēm. Un es saprotu, ka arī tajā laikā man nācās daudzkārt pārskatīt to, kā es biju darbojies un rīkojies iepriekš. Un es saprotu, ka iespējams, ka daudzos, varbūt ne daudzos, bet atsevišķos punktos es varbūt biju devis sev pārāk liels atlaids. Un es nolēmu, ka šogad es sev nekādas atlaides vairāk nedod. Kad es vēlos izdarīt visu no līdz tā, lai es varētu liekot roku sirds, pateikt, ka es esmu izdarījis to, kas ir bijis manos spēkos, lai sasniegtu vislabāko rezultātu.